Isifundo 9. UJeremia akazange ayekele ukukhuluma ngoJehova. Kwezinye isikhathi abantu basihleka kumbe basizondele nxa sibatshela ngoJehova. Lokhu kungenza ukuthi sicine singasafuni ukukhuluma ngoNkulunkulu. Lawe wake wezwa kusithi ungakhulumi ngaye yini? IBhayibheli lisitshela ngomunye umfana wayethanda uJehova, kodwa ophosa wayekela ukukhuluma ngaye. Ibizo lakhe kwakunguJeremiya. Asifunde okuningi ngaye. UJehova wathuma uJeremiya esesengumfana omncane ukuthi ayetshela abantu ukuthi bayekele ukwenza izinto ezimbi. UJeremiya wayesesaba njalo wakubona kunzima lokhu. Watshela uJehova wathi, angiwazi mina ukuthi ngizathini. Ngingumntwana nje. Kodwa uJehova wathi, ungesabi. Ngiza kuncedisa. Yikho-ke uJeremiya waqalisa ukutshela abantu ukuthi babezajeziswa nxa bangaqhubeka besenza okubi. Ubona ngani abantu bamlalela yini uJeremiya? Hatshi, bamhleka futhi bamzondela. Abanye babefuna lokumbulala. Ubona ngani uJeremiya wezwa njani? Wesaba, wasesithi, angisoze ngikhulume ngoJehova futhi. Kodwa wayekela yini? Hatshi, kayekelanga. Wayemthanda kakhulu uJehova ukuthi wayengeke ayekele ukukhuluma ngaye. UJehova wamvikela uJeremiya ngenxa yokuthi kayekelanga ukukhuluma ngaye. Wamvikela futhi ngelinye ilanga amanye amadoda angalunganga aze amjikele egodini elitshonayo elaligcwele udaka. Wayengelakudla lamanzi. Amadoda la ayefuna ukumtshiya khonapho uJeremiya asale esifa. Kodwa uJehova wamnceda, wakhishwa egodini le. Okwenziwa nguJeremiya kungakufundisani? Kazanga yekele ukukhuluma ngoJehova lanxa wayesesaba kwezinye izikhathi. Nxa ukhuluma ngoJehova, abantu bangakuhleka kumbe bakuzondele. Ungaba lenhloni kumbe wesabe, kodwa ungayekeli ukukhuluma ngoJehova. Uzahlala ekuncedisa njengoba wancedisa uJeremiya. Bala eBhayibhelini lakho. UJeremiya 1:4-8, 20:7-9, 26:8-19-24, 38:6-13. Imibuzo. UJehova wathuma uJeremiya ukuthi ayekwenzani? Kuyini okwenza uJeremiya waphosa wayekela ukukhuluma ngoJehova? UJehova wamncedisa njani uJeremiya? Okwenziwa nguJeremiya kukufundiseni.